ዕብራውያን ምዕራፍ 8
እንባር እቲ ክንብሎ ዝደለና ቆም ነገር እዚ እዩ። ንሕናስ ኣብ ሰማያት ኣብ የማን ዙፋን ልዑል እግዚኣብሔር ዝተቐመጠ ሊቀ ካህናት ኣለና። ንሱ ኣብታ ሰብ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ዝተኸላ መቕደስን ድንኳን ሓቅን እዩ ዘገልግል። ሊቀ ካህናት ዝኾነ ዅሉ መባእን መስዋዕትን ከቕርብ እዩ ዝሽየም። ስለዙ እዚ ካህን እዚ እውን ዘቕርቦ ክህልዎ ግድን እዩ። በኣርከ ኣብ ምድሪ እንተ ዝኸውንስ ከምቲ ሕጊ ዝእዝዞ ገይሮም መባእ ዘቕርቡ ካህናት ስለ ዘለዉ ንሱ ከቶ ካህን ኣይምኾነን ነይሩ። እዚኣቶም ንምስልን ጽላሎትን ናይቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ መቕደስ ዘገልግሉ እዮም። ስለዚ ኸዓ እዩ ንሙሴ ድንኳን ክገብር እንተሎ
ኵሉ ከምታ ኣብ እምባ ዝረአኻያ ምስሊ ጌርካ ተጠንቂቕካ ስራሕ
ዝበሎ። ሕዚ ግና እታ ኢየሱስ ማእኸላይ ኮይኑ ዘገልግለላ ኪዳን ካብታ ኣረጊት ዝበለጸትን ኣብ ዝበለጸት ተስፋ ዝተመሠረተትን ስለ ዝኾነት እቲ ንዕኡ ዝተውሃቦ ኣገልግሎት ካብቲ ናታቶም ዝበለጸ እዩ። እታ ቐዳሜይቲ ኪዳን ነቐፋ እንተ ዘይርከባስ እታ ኻልአይቲ ኣይመድለየትን ነይራ። እግዚኣብሔር ነቶም ሕዝቢ ነቐፋ ስለ ዝረኸበሎም ከምዙ ይበለ፣
እንሆ ምስ ሕዝቢ እስራኤልን ምስ ሕዝቢ ይሁዳን ሓድሽ ኪዳን ዝኣትወለን መዓልትታት ክመጻ እየን ይብል እግዚኣብሔር። ከምታ ብኢዶም ሒዘ ካብ ምድሪ ግብፂ ከውፅኦም እንተለኹ ምሰቦታቶም ዝኣትኽዎ ኪዳን ኣይኮነን፣ ንሳቶም ብኺዳነይ ኣይጸንዑን እሞ ኣነ እውን ሸለል በልኩዎም ይብል እግዚኣብሔር። እንሆ ድኅሪ እተን መዓልትታት እቲኣተን ምስ እስራኤል ዝኣትዎ ኪዳን እዙይ እዩ፣ ንሕግታተይ ኣብ ኣእምሮኦም ክእትዎ ኣብ ልቦም እውን ክጽሕፎ እየ። ኣነ ኣምላኾም ክኾኖም እየ፣ ንሳቶም እውን ሕዝበይ ክኾኑኒ እዮም ይብል እግዚኣብሔር። ካብ ኣናእሽቶም ክሳዕ ዓበይቶም ስለ ዝፈልጡኒ ንእግዚኣብሔር ፍለጦ ኢሉ ሓደ ንምጻዩ ሓው ንሓው ኣይምህሮን፣ ንበደሎም ክምሕር እየ፣ ንኃጢአቶም እውን ድኅሪዙ ኣይዝክሮን እየሞ።
ነዚ ኪዳን እዙይ ሓዱሽ ኢሉ ብምጽውዑ ነቲ ቐዳማይ ብሉይ ገበሮም፣ እቲ ዝበለየን ዝኣረገን ከዓ ክጠፍእ ቐሪቡ እዩ።